Το χάλκινο μετάλλιο στην Ατάλια της Τουρκίας ήταν το 7ο συνολικά μετά από 6 διαδοχικά χρυσά για τον Λευτέρη Πετρούνια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο οποίος θα επιδιώξει να γίνει ο μοναδικός Έλληνας αθλητής στην ιστορία των Γκρίκων με 7 χρυσά μετάλλια, δημιουργώντας έτσι τον δικό του μύθο στο αγώνισμα στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ακολουθεί το δρόμο της επιτυχίας που χάραξε το αθλητικό του πρότυπο παγκόσμιος Έλληνας με ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 2 χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χρυσό και ένα χάλκινο σε παγκόσμια. Ο Έλληνας θρύλος των Κρίκων, ο οποίος θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 Ηπείρους, 5 Ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας, είναι κυρίες και κύριοι ο Δημοσθένης Ταμπάκος. Δημοσθένη, χαρά και τιμή μας που συμμετέχει σήμερα στην αθλητική φωνή. Σε ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χαρά και δική μου.
Δημοσθένη, ο μύθος συναντάει έναν θρύλο, θα έλεγα εγώ. Προσπαθεί να φτιάξει το δικό του μύθο ο Λευτέρης Πετρούνιας. Βαδίζει στα χνάρια σου. Είσαι πραγματικά ένας παγκόσμιος θρύλος, όχι μόνο για τον ελληνικό αθλητισμό, γενικά για το άθλημα της γυμναστικής, με όλα όσα έχεις πετύχει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι που έγραψαν οι ειδικοί, οι κατάλληλοι, οι αρμόδιοι, πες το όπως θέλεις. Στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία υπάρχει το εξής πάνω από το βίντεο της προσπάθειας του Λευτέρη Πετρούνια που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Έγραψαν: μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε αυτόν τον άνθρωπο, ο Λευτέρης Πετρούνιας, με το είδος των απίστευτων προγραμμάτων στους Κρίκους που έχουμε δει τόσο συχνά όλα αυτά τα χρόνια, μας αφήνει έκπληκτους. Αυτό έγραψε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Εσύ τι τίτλο ή τι κείμενο θα έβαζες για τον Λευτέρη?
Κοιτάξτε, ο Λευτέρης είναι, όπως έχω πει, ένας αθλητής φαινόμενο. Χαίρομαι πολύ που είναι ένας άξιος διάδοχος και χαριτολογώντας, γιατί δεν γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των αθλητών, εύχομαι να με ξεπεράσει ως προς τις Ολυμπιακές επιτυχίες και να κερδίσει ένα ακόμα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό που έχει αποδείξει επανειλημμένως είναι ότι με όποιες δυσκολίες και να έχει συναντήσει, όσο δυνατός και να είναι ο πόνος, την ώρα του αγώνα τον ξεπερνάει. Ξεπερνάει δηλαδή την όποια αίσθηση του σώματος και είναι μια καθαρά ψυχική πνευματική διαδικασία, αυτό που βιώνει, αυτό που εκφράζει, αυτό που προσφέρει.
Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο που είναι ειδικός και είναι δίπλα στο Λευτέρη Πετρούνια. Μαζί δημιουργούν, ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτελεί. Δημήτρης Ράφτης, ο προπονητής, δήλωσε μετά το χάλκινο μετάλλιο: λυπούμαστε αν στεναχωρήσαμε τον κόσμο που αγαπά το Λευτέρη και περιμένει να τον βλέπει νικητή κάθε φορά. Στον αθλητισμό όμως υπάρχουν και μικροατυχίες. Δεν γίνεται να κερδίζεις μόνο εσύ. Εμείς κυνηγάμε πάντοτε να είμαστε καλύτεροι, αλλά στη συγκεκριμένη φάση και με τα προβλήματα που είχαμε, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Στο παγκόσμιο κύπελλο του Κότμπου, στα τέλη Φλεβάρι, ο Λευτέρης είχε κερδίσει τον Ασίλ, είπε ο Δημήτρης Ράφτης, ο προπονητής του, και όλους τους αντιπάλους. Αλλά μετά είχαμε αυτήν την αναποδιά που τον έβγαλε από τη φόρμα του. Το δεύτερο πρόβλημα για το οποίο η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου, είπε ο Δημήτρης Ράφτης, είχε να κάνει με τη δομή του προγράμματος. Δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό, αλλά κάποιες φορές επιλέγουμε ορισμένα πράγματα που δεν βγαίνουν καλά μέσα στο πρόγραμμα. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να φτιάξουμε τελικά μία πολύ καλή ρουτίνα που θα είναι ανταγωνιστική για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή, Δημοσθένη, ήταν η προσέγγιση του Δημήτρη Ράφτη.
Καταρχήν έχουν μια πολύ καλή συνεργασία. Ο Δημήτρης έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία και παλαιότερα για πολλά χρόνια είχε αθλητή τον Βλάση Μάρα που πήγανε με πολλές επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο και πολλές συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα, η ίδια η προπονητική διαδικασία είναι μια επιστήμη που συνεχώς εξελίσσεται και μέσα από την εμπειρία και μέσα από την συνεχή κατάρτιση των προπονητών. Και πάντα ένας προπονητής παραμένει ανοιχτός σε κάτι καινούργιο, σε κάτι διαφορετικό, στο πώς θα βελτιώσει, θα εξελίξει, θα κάνει καλύτερο το πρόγραμμα του αθλητή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, έτσι είναι η γενικότερη διαδικασία στον αγώνα. Μία κερδίζεις, μία χάνεις. Σε τέτοιο υψηλό επίπεδο είναι τόσο μικρές οι διαφορές μεταξύ των πρώτων 5-10 αθλητών ανάλογα με το αγώνισμα. Και κάποια στιγμή θα, ανάλογα με τις συνθήκες, με την στιγμή, την κατάσταση, κάποιος θα βρεθεί πιο μπροστά στο βάθρο, κάποιος πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και με τον Βλάση Μάρα παλαιότερα, αθλητή του Δημήτρη Ράφτη, όπως και τώρα με τον Λευτέρη, που έχει μια διαχρονική, σταθερή πορεία και πάντα είναι μέσα στις επιτυχίες.
Μίλησες, Δημοσθένη, για την εξέλιξη στην προπονητική. Εξίσου σημαντικό είναι και η προσαρμογή του προπονητή στον αθλητή που έχει.
Σίγουρα είναι σε μεγάλο βαθμό, να πω, θέμα χημίας, όπως λέμε, να ταιριάξει ο προπονητής με τον αθλητή, γιατί είναι, είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες, δύο διαφορετικοί τρόποι αντίληψης και είναι δύο συνεργάτες. Και όπως γνωρίζετε κι εσείς, σε κάθε δουλειά, πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι της συνεργασίας.
Και η συνεργασία έχει να κάνει όχι μόνο με την εξέλιξη της προπονητικής ή τη δομή του προγράμματος, αλλά αυτό που λέμε και, και στη διαπροσωπική σχέση που μπαίνουν και άλλοι παράγοντες, Δημοσθένη, κάτι που δεν φαίνεται στον κόσμο.
Η σχέση προπονητή-αθλητή είναι όπως και δασκάλου με μαθητή, που πρέπει να είναι μια σχέση από καρδιά σε καρδιά. Ένας προπονητής, ναι, έχουν μάλλον και οι δύο, προπονητής και αθλητής, ένα κοινό στόχο, να κάνουν το καλύτερο, να αναδείξουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό του αθλητή εν προκειμένου την ώρα του αγώνα. Αλλά από εκεί και πέρα, ο προπονητής έχει κατά νου ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί αυτή η αθλητική πορεία του αθλητή και ο αθλητής θα πρέπει να μπορεί να συνεχίσει την υπόλοιπη του ζωή στεκόμενος καλά στα πόδια του με μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που να είναι χρήσιμος για τον εαυτό του και για την κοινωνία. Το να παραμένει επίσης ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, χαρούμενος. Από την άλλη, να το πω λίγο πιο αλληγορικά, ο ιδανικός προπονητής είναι αυτός που σε οδηγεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην τον έχεις ανάγκη, σε εισαγωγικά. Πάντα θα είναι εκεί για μία μικρή βοήθεια, για μία διόρθωση, για ένα χτύπημα στην πλάτη, για μία παρακίνηση. Πάντα θα είναι εκεί. Όμως να σε οδηγεί, να στέκεσαι γερά στα πόδια σου.
Να δούμε πώς αντιμετώπισε ο Λευτέρης Πετρούνιας το μετάλλιο στην Ατάλεια. Μέσα από τις δηλώσεις του είπε ότι δοκιμάσαμε διάφορες αλλαγές αυτή η σεζόν που δεν μας έδωσαν αυτό που θέλαμε. Σίγουρα δεν βοήθησαν οι τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά όλα αυτά μας φέρνουν σε ένα συμπέρασμα. Η διαδρομή για το Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι, όμως με τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και δίπλα μου δεν φοβάμαι τίποτα και γι' αυτό σηκώνουμε τα μανίκια, συνεχίζουμε τη δουλειά και το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι κοντά.
Είναι σε ένα βαθμό θέμα στρατηγικής, γιατί ο στόχος του Λευτέρη είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού. Από εκεί και πέρα έχει όλο αυτό το περιθώριο μαζί με το με τους συνεργάτες του σε διάφορα επίπεδα να κάνουν τις όποιες αλλαγές χρειάζονται για να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση, να δοκιμάσει και ο ίδιος καινούργια πράγματα προκειμένου να δει τι του ταιριάζει καλύτερα ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Θα ήθελα να μας πεις την άποψή σου για τον προκριματικό. Ο Ασίλ Αντέμ με 15-0-33 ήταν πρώτος, 14-800 είχε ο Νταυτιάνο Αρμένιος και 14.733, τόσο Τάλοκ όσο και ο Λευτέρης Πετρούνιας. Για πες μας την άποψή σου για τον προκριματικό και τους 8 που πήραν την πρόκριση για τον τελικό.
Είναι μικρές οι διαφορές μεταξύ των αθλητών, όμως η διαφορά είναι ότι ο Λευτέρης δεν είχε προλάβει λόγω συνθήκων να κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα. Επομένως είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία το ότι προκρίθηκε, το ότι συμμετείχε καταρχήν, το ότι προκρίθηκε στον τελικό και βέβαια ήρθε και ένα ακόμα μετάλλιο. Ήταν ένας, θα έλεγα εν μέρη, και ένας αγώνας προετοιμασίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν ήταν δηλαδή ο κατεξοχήν στοχικός αγώνας του Λευτέρη. Επομένως ήταν κάτι πολύ όμορφο και ελπιδοφόρο αυτό που συνέβη, γιατί σηματοδοτεί μια πολύ αισιόδοξη συνέχεια. Θέλει βέβαια πολλή δουλειά, υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες που τους γνωρίζει πάντοτε, αλλά έχει μια τέτοια ωριμότητα, μια τέτοια εμπειρία καταρχήν αγωνιστική, μια τέτοια ωριμότητα και έχει δείξει ένα τέτοιο σθένος σε ψυχικό και σε πνευματικό επίπεδο στο πώς αντιμετωπίζει τον αγώνα και έτσι έχει όλες τις δυνατότητες να έχει την καλύτερη δυνατή εξέλιξη.
Το χρυσό το πήρε ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.933, 14.733 ο Νταφτιάν, ο Αρμένιος Ασημένιο. Την ίδια βαθμολογία είχε και ο Λευτέρης Πετρούνιας, το χάλκινο μετάλλιο. Με το μάτι του ειδικού Δημοσθένη, με μία κλίμακα από το 1 έως το 10. Από το ακροατήριο πολλοί δεν έχουν τις γνώσεις τις τεχνικές. Από το 1 έως το 10, τι επίπεδο ήταν ο τελικός που παρακολουθήσαμε, τι βαθμολογία θα έβαζες από πλευράς τεχνικής, έτσι πάντα.
Είναι λεπτό το θέμα σε σχέση με τι το συγκρίνουμε, γιατί για ακόμα και αυτός ο αγώνας για τους περισσότερους αθλητές, παρόλο που οι περισσότεροι είχαν κάνει μια καλή προετοιμασία όπως είπα για το συγκεκριμένο αγώνα, δεν ήταν στην καλύτερη τους φόρμα. Γιατί έχουν στόχο, η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτών των αθλητών έχουν ως στόχο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να έβαζα ένα 7 στα 10 ως επίπεδο, σύμφωνα δηλαδή με τις δυνατότητες των αθλητών. Ένα 7, 8 στα 10. Δηλαδή με την έννοια ότι στους επόμενους μήνες έχουν να μας δείξουν όλοι τους μια πολύ πιο καλή εμφάνιση, μια πιο καλό, μετά από μια πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία.
Έχουν δυνατότητες όλοι οι αθλητές.
Όλοι έχουν δυνατότητες εξέλιξης, βέβαια.
Και το έχουν δείξει. Θα ήθελα την άποψή σου για τον Αντέμ Ασίλ. Πήρε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο πρώτος Τούρκος πρωταθλητής Ευρώπης και στο σύνθετο ατομικό. Για το ακροατήριο που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό ή με τη γυμναστική, είναι σαν να βλέπει δέκαθλο. Έτσι είναι δεκαθλητές στίβου όσοι κάνουν σύνθετο ατομικό. Ποια είναι η άποψή σου για τον Αντέμ Ασίλ ως αθλητής?
Ένας εξαιρετικός αθλητής, πολύ συγκροτημένος, πολύ καλά δουλεμένος από τεχνικής πλευράς και σε επίπεδα φυσικής κατάστασης. Γενικά έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια στη γυμναστική στην Τουρκία.
Παρότι λείπανε και οι Ρώσοι, έτσι, ο Ναγκόρνη, ο Μπελιάνσκι, που θα ανεβάζανε σίγουρα το επίπεδο.
Το επίπεδο των αγώνων, ναι.
Βέβαια. Μιλάμε για μια σχολή, μεγάλη σχολή της Ρωσίας. Πάμε λίγο πάλι στο Λευτέρη.
Βέβαια, να πούμε ότι και εμείς είχαμε κατά καιρούς αθλητές στο σύνθετο ατομικό, δηλαδή με την πρώτη επιτυχία του Γιώργου Ελισιάδη που μπήκε σε τελικό σύνθετο ατομικού σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Χρήστος Ολυπανοφνός, ο Γιάννης Μελισανίδης που μπήκε σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος στο σύνθετο ατομικό. Είναι αξιοσημείωτες οι διακρίσεις και άλλες ακόμα.
Είναι υπεραθλητές, έτσι, δημοσθένοι, όσοι κάνουν σύνθετο ατομικό, και μακάρι κάποια στιγμή να ανεβάσουμε και στο βάθρο έναν Έλληνα σε παγκόσμιο, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Θα γίνει κάποια στιγμή αυτό.
Όλοι οι αθλητές κάνουν τα υπόλοιπα όργανα και πολλές φορές, ακόμα και πριν από μερικά χρόνια, ακόμα και ο Λευτέρης χρειάστηκε να κάνει και τα υπόλοιπα όργανα προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να
στη βαθμολογία, σύνθετο, έτσι.
Στη βαθμολογία, στο σύνθετο ομαδικό. Ούτως ή άλλως, ακόμα και ως μέρος της προετοιμασίας για έναν αθλητή εν όργανες γυμναστικής, είναι απαραίτητο να περνάει από όλα τα όργανα για μια πιο ολοκληρωμένη εκγύμναση. Έχει δηλαδή θετική επίδραση στο όλο νευρομυϊκό σύστημα. Απλά κάποιοι αθλητές ξεχωρίζουν σε κάποια όργανα και εκεί βέβαια, ανάλογα με τις συνθήκες, θα δοθεί και το απαραίτητο βάρος ώστε η προπόνηση να κατευθυνθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναδείξει το μέγιστο δυνατό του αθλητή στο όργανο που μπορεί να έχει κάποια διάκριση σε διεθνές επίπεδο.
Ο δρόμος για το Παρίσι είναι ο τελικός στόχος για το Λευτέρη Πετρούνια, Ολυμπιακοί αγώνες. Θα μεσολαβήσει το παγκόσμιο στο Βέλγιο το Σεπτέμβρη. Θέλει να γίνει. Θα έχουμε και το ευρωπαϊκό την επόμενη χρονιά. Εκεί θα προσπαθήσει. Είναι μεγάλο το κίνητρο, έτσι, να γίνει ο πρώτος αθλητής στην ιστορία με 7 χρυσά. Μεγάλος στόχος. Πιστεύεις ότι ο στόχος του ευρωπαϊκού είναι το ίδιο σημαντικός, το να γράψει ιστορία όπως και στους Ολυμπιακούς αγωνές? Αποτελεί κίνητρο.
Εδώ τώρα θυμήθηκα μία φράση του Στέλιου του Μιγιάκη, του Χρυσού Ολυμπιονίκη στη Πάλη, ο οποίος είχε και διακρίσει σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο και ήταν Χρυσός Ολυμπιονίκης στη Μόσχα. Και χωρίς να υποτιμώ φυσικά κανέναν αγώνα, έλεγε ότι 10 παγκόσμια να έχεις δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο για τον ίδιο. Και μπορώ να το συναισθανθώ, παρόλο που μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, διαφορά σε επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των αθλητών σε ένα παγκόσμιο και σε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά είναι πιο πολύ ο θεσμός που τον κάνει στο μυαλό του αθλητή πιο μεγάλο.
Είναι ο μεγαλύτερος θεσμός.
Είναι το ευρωπαϊκό ένα κίνητρο, αλλά δεν συγκρίνεται με τον στόχο των Ολυμπιακών αγώνων.
Θα ήθελα με αφορμή αυτό να μου πεις και μία άλλη περίπτωση που υπάρχει στη γυμναστική. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε αθλητής το βιώνει διαφορετικά, αυτό είναι βέβαιο. Στον κώδικα βαθμολογίας Διεθνούς Ομοσπονδίας, ο οποίος αναθεωρείται, υπάρχουν ασκήσεις που κάποιος αθλητής που την παρουσιάζει πρώτη φορά παίρνει το όνομά του. Εσύ είχες 2 ασκήσεις, Ταμπάκος 1, Ταμπάκος 2. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον αθλητή? Εσύ τι σήμαινε για σένα αυτή η παράμετρος, αυτή η περίπτωση η διαφορετική? Πόσο ψηλά το είχες?
Και για την ιστορία να πω ότι υπήρχαν και άλλοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που έδωσαν όνομα.
Βέβαια.
Δηλαδή υπάρχει το Άλμα Μελιστανίδη, υπάρχει άσκηση με όνομα Λευτέρη Πετρούνια, υπάρχει μια πρωτοτυπία του Βλάση Μάρα στο Μονόζυγο, υπάρχουν ασκήσεις, η έξοδος Τσαυδαρίδου, άσκηση με το όνομα Γεώργα Κοπούλου και Καστρίτσι και το καθεξής. Υπήρχαν δηλαδή, και είναι κάτι πολύ όμορφο για την Ελλάδα που έχει προσφέρει και από αυτήν την και από αυτή την πλευρά κάτι στην παγκόσμια γυμναστική. Σίγουρα είναι η όλη διαδικασία της προπόνησης στα αγωνίσματα της γυμναστικής είναι κάτι ιδιαίτερα δημιουργικό. Πάντα μπορείς κάτι καινούριο να προσφέρεις μέσα από τη δουλειά, μέσα από την γνώση, μέσα από την έμπνευση. Και σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα ήθελα να το συγκρίνω, είναι κάτι τελείως διαφορετικό ως αίσθημα με την κατάκτηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου. Είναι όμως κάτι πολύ όμορφο, αξιοσημείωτο, γι' αυτό ανέφερα και τους υπόλοιπους αθλητές, κάποιους από τους υπόλοιπους αθλητές και αθλήτριές μας που δημιούργησαν κάτι καινούριο. και το προσέφεραν στην παγκόσμια γυμναστική.
Πάντως έχει τη δική του σημασία, τη δική του σπουδαιότητα. Ο καθένας το βιώνει διαφορετικά,
βέβαια.
Έτσι, Δημοσθένη. Είναι μεγάλη τιμή να έχει το όνομά σου μία ή δύο ασκήσεις ή και περισσότερες.
Ναι, βέβαια, γιατί και όταν εμείς δοκιμάζαμε, ας πούμε, παλαιότερα μία άσκηση που λεγόταν, ας πούμε, κατσόφι, γκίγκερ, και κάποια στιγμή όταν μετά από χρόνια συνάντησα προσωπικά τον Γκίγκερ, πραγματικά ήταν μια συγκίνηση αυτή η συνάντηση, γιατί ήταν το πέταγμα που με πέδαβε πάρα πολύ στην παιδική ηλικία. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα κάποιους άλλους αθλητές να εκτελούν την άσκησή μου. Νομίζω ήταν ο Χριστός Ολυμπιονίκης από την Αμερική, του συνθέτου ατομικού, το 2004 που εκτελούσε την άσκησή μου, και ένας Κουβανός αθλητής επίσης. Ήταν χαρά που έβλεπες κάποιον άλλο να το συνεχίζει.
Να το συνεχίζει, και όπως εσύ είχες πρότυπα, έτσι η συνέχεια είναι να σε έχουν πρότυπο και εσένα οι επόμενοι, Δημοσθένη.
Ναι. Γενικά είναι σημαντικό να εμπνέεσαι και να εμπνέεις.
Εσύ είχες έμπνευση, έχεις μιλήσει για τον Γιορντάν Γιόφτσεφ, το Βούλγαρο που είχε 4 μετάλλια, κανένα χρυσό, Ολυμπιακό, ένα σημαίνιο, 2 χάλκινα, 13 παγκόσμια, εκ των οποίων τα 4 χρυσά, 7 ευρωπαϊκά, το ένα χρυσό. Έβλεπες αυτόν τον αθλητή, έτσι, τον Βούλγαρο?
Ναι, τον έβλεπα, και μάλιστα είναι από τους αθλητές που έχουμε κρατήσει επικοινωνία. Συναντιόμασταν σε βαλκανικούς αγώνες. Ήταν πιο μεγάλος ο Γιόρνταν και πραγματικά τον βλέπαμε και τον θαυμάζαμε, γιατί είχε μια καθαρότητα στην εκτέλεση των ασκήσεων και μάλιστα στα δυναμικά στοιχεία έμενε και πολλή ώρα, και αναρωτιόμασταν πώς το κάνει, τι όμορφος αθλητής. Κάποια στιγμή μεγαλώνοντας υπήρξαμε και αντίπαλοι σε πολλούς αγώνες, ήμασταν δηλαδή και στο Σίδνεϊ και στην Αθήνα συναγωνιστές, αλλά οι αγώνες έρχονται και παρέρχονται. Αυτός ο σεβασμός και η φιλία που δημιουργείται μέσα από τον αγώνα παραμένει.
Στη σημερινή εποχή, ας αφήσουμε τα δικά μας παιδιά, τους Έλληνες, από ξένους, ποιος είναι αυτός που... Αυτό που λέμε έχεις ψηλά για την απόδοσή τους?
Τώρα δεν μπορώ να το... Περιμένω να δω το παγκόσμιο πρωτάθλημα βασικά για να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Σίγουρα όμως και η Κίνα και η Ιαπωνία. Η Ρωσία είναι δύσκολο αυτή την περίοδο λόγω των συνθήκων να συμμετάσχει, αλλά γενικά παραμένει μια πολύ μεγάλη δύναμη στον χώρο της γυμναστικής και γενικότερα του αθλητισμού, με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Ο Καναδάς επίσης έχει, και η Γαλλία έχουν κάποια ιδιαίτερα δείγματα. Γενικά συναντάμε σε πάρα πολλές χώρες, δεν είναι πλέον μονοπόλιο κάποιας χώρας από η εξειδίκευση κάποιου αθλήματος ή το να ανεβάζει σε πολύ ψηλό επίπεδο κάποιο αγώνισμα.
Ναι, γιατί οι Δημοσθένοι έχουν αλλάξει και εποχές. Υπάρχουν μετακινήσεις από χώρα σε χώρα αθλητών. Υπάρχει η ανταλλαγή προπονητικών μεθόδων, έτσι, κάτι που τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν πιο πολλά στεγάνα.
Ναι.
Τώρα υπάρχει το διαδίκτυο για τα νέα παιδιά, που το οπτικό του μέρους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περιμένει κάποιος να πάει σε κάποιον αγώνα για να δει, έτσι. Και μιλάμε για τα παιδιά που είναι στην φάση της εκμάθησης, σε πολύ μικρή ηλικία, στα πρώτα τους βήματα. Το οπτικό ερέθισμα σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι.
Σίγουρα παίζει ρόλο. Χρειάζεται βέβαια να το δει και από κοντά. Χρειάζονται και οι ανταλλαγές απόψεων από κοντά, οι προπονήσεις μεταξύ αθλητών διαφορετικών ομάδων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο μαζί. Κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, το συναντάμε, διάφορα κάμπ που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής και πολλές χώρες μαζί κάνουν προπόνηση σε ένα κοινό χώρο, οι προπονητές ανταλλάσσουν απόψεις και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί περνάει και άλλα μηνύματα στα παιδιά μέσα από την φιλία, την επικοινωνία, την τη γνωριμία διαφορετικών ανθρώπων και λαών και κουλτούρων επίσης. Δηλαδή είναι πολλά τα ωφέλη σε πολλά επίπεδα που μας δίνουν αυτές οι συναντήσεις και σίγουρα τα νέα τεχνολογικά μέσα βοηθούν πολύ περισσότερο στο να γίνει πιο καλή, στην καλύτερη κατανόηση των τεχνικών.
Επειδή μίλησες για μηνύματα για τα νέα παιδιά, ένα από αυτά είχες δώσει παλαιότερα όταν η αίθουσα γυμναστικής στη Σταυρούπολη το 2010 ήταν, πήρε το όνομα σου Δημοσθένης Ταμπάκος, όνομα επώνυμο, και είχες μιλήσει τότε στα παιδιά, είχες πει ότι η πρώτη μου διάκριση δεν ήρθε καθόλου νωρίς. Ήρθε στα 19 μου χρόνια, σε μια ηλικία πολύ συνομιλική. Οι συναθλητές μου είχαν ήδη σταματήσει. Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα στους νέους αθλητές που βρίσκονται εδώ, είχες πει στα παιδιά στο κλειστό γυμναστήριο Δημοσθένης Ταμπάκος. Να μην φοβούνται τη δουλειά. Παίρνοντας την αφορμή από όλα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, έχω να πω ότι εκτός από την Ελλάδα της εμπελιάς και της πονηρίας, υπάρχει η Ελλάδα της εργατικότητας και του έντιμου βίου. Πάντα θα βρεθείτε μπροστά σε σταυροδρόμια στη ζωή σας. Μέσα από τον αθλητισμό όμως επιλέγεις το σωστό δρόμο.
Καλά, έχω εντυπωσιαστεί που το θυμάσαι και το αναφέρεις μετά από τόσα χρόνια. Όντως έτσι έγινε. Και εδώ απλά να συμπλήρωνα, εκτός από τη μεγάλη σημασία που έχει το να μην φοβάται κανείς τη δουλειά, μια άλλη προσέγγιση χρειάζεται η έννοια της δουλειάς. Ναι, με να είναι σκληρή δουλειά, αλλά είναι και ευχάριστη δουλειά. Να ευχαριστιέται την κάθε προπόνηση. Όταν δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση, στο τέλος αυτή η κούραση που μένει, ότι σήμερα έκανα αυτό που μπορούσα, ανεξάρτητα από το αν βγήκε ή όχι το πρόγραμμα, αν βγήκε ή όχι η άσκηση. Επειδή πολλές φορές και πρακτικά δηλαδή κάποιες ασκήσεις τις δουλεύεις 1 και 2 χρόνια. Σε καθημερινή βάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η άσκηση και να μπορέσεις μετά να την εκτελέσεις μόνος σου ή να την εκτελέσεις σωστά. Είναι κάτι που θέλει πολύ υπομονή. Και όντως οι μεγαλύτερες επιτυχίες άρχισαν να έρχονται μετά από κάποια ηλικία. Ο πρώτος τελικός δηλαδή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στα 19. Από την άλλη, αυτό που θα πρόσθετα τώρα έτσι ως προτροπή για τα νέα παιδιά είναι για την έννοια της επιτυχίας και της αποτυχίας. Ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αποτυχία. Δηλαδή κάτι που υπόθηκε και σε ένα συνέδριο της FIFA πριν από μερικά χρόνια είναι ότι στον αθλητισμό υπάρχουν μόνο 2 όψεις σε έναν αγώνα, 2 εκδοχές μετά από έναν αγώνα. Ή κερδίζεις ή βοηθάς κάποιον άλλο να κερδίσει. Και η νίκη του ενός πρέπει να είναι γιορτή για όλους. Και αυτό που θα θεωρούσα τώρα μεγαλύτερη επιτυχία είναι, εκτός του ότι επιτυχία είναι το να μπορέσεις να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, να βγάλεις την ώρα του αγώνα το 100% των δικών σου δυνατοτήτων, είναι το να μπορέσεις να χαρείς με τη νίκη του άλλου.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή, Δημοσθένη Ταμπάκο, έτσι.
Και εκτός αυτού είναι ένας αγώνας που την επόμενη μέρα ξεχνιέται. Δηλαδή είναι εκείνη η στιγμή, είναι μια γιορτή που σε εκείνη τη γιορτή θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς να αναδείξεις τον καλύτερό σου εαυτό. Ως μια προσφορά προς τον εαυτό σου, προς την δουλειά που έχεις κάνει, προς τον προπονητή, προς όλο τον κόσμο που ήρθε να σε δει ή προς όλο τον κόσμο που ενδεχομένως να παρακολουθεί ή να περιμένει από τις τηλεοράσεις. Από εκεί και πέρα, την επόμενη μέρα ο αγώνας της προηγούμενης ημέρας έχει ξεχαστεί.
Είναι όπως ακριβώς το έχεις βιώσει και μας το μεταφέρεις. Μετά από ένα χρυσό μετάλλιο, ας πάρουμε την υπέρτατη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ξαναπάς στον επόμενο Ολυμπιακό κύκλο, πρέπει να περάσεις την πρόκριση, πρέπει να περάσεις τον προκριματικό, πρέπει να πας στον τελικό και πρέπει πάλι να νικήσεις για να ανέβεις στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Δηλαδή, ένα χρυσό μετάλλιο δεν σου εγγυάται επόμενη επιτυχία. Αυτός είναι ο αθλητισμός, έτσι.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, θα έρθουν και άλλοι αθλητές, εσύ μπορεί πλέον να μην είσαι ο ίδιος, είναι πολλοί παράγοντες. Αλλά πάλι ο αθλητισμός, ανεξαρτήτως επιτυχίας, για όποιον ασχολείται, για όποιο νέο, για όποιο παιδί ασχολείται με τον αγωνιστικό, είναι στον αγωνιστικό αθλητισμό, όλο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Δεν είναι όλη του η ζωή, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής του, το οποίο μπορεί να του δώσει πολλά πράγματα, μια εμπειρία και κάποιες αξίες, δηλαδή αυτή την αξία της υπομονετικής επιμονής, της συγκέντρωσης, η αξία της συνεργασίας, η αξία του σεβασμού, και όλα αυτά διδάσκονται εμπράκτως, όχι θεωρητικά, στην πράξη. Είναι κάποια, γίνονται βιώματα. Και αυτά τα βιώματα μπορούν μετά να σε ακολουθούν και στην υπόλοιπη σου ζωή, στην καθημερινότητά σου.
Και είναι
μια έκφραση χαράς ο αθλητισμός. Οφείλει να είναι μια έκφραση χαράς. Κάτι που αναδεικνύει τη χαρά, αλλά και την ανότητα και τον σεβασμό.
Δημοσθένη, και επειδή μιλάς για συνοδευτικά πράγματα στη ζωή, έξω και πέρα από τον αθλητισμό, πρέπει να πούμε ότι μπορεί κάποιος να έχει υπάρξει τεράστιος αθλητής διακρίσης και να μην είναι στο ίδιο επίπεδο από την ανθρώπινη πλευρά. Όπως και το αντίστροφο, έτσι, κάποιος να μην έχει πετύχει τις μεγαλύτερες διακρίσεις και να είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος μετά στην πορεία του, στο βίο του.
Αυτό είναι ένα λεπτό θέμα που έχει να κάνει με την παιδεία, με τον προπονητή, με το πόσο σημαντικό θεωρεί αυτό που κάνει, χωρίς να υποτιμώ βέβαια την... ως αθλητής έχεις έναν στόχο και δεν βλέπεις τίποτα άλλο πέραν από αυτό. Αλλά από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, το αφήνεις πίσω σου. Προχωράς μπροστά. Αλλιώς αυτό περιέχει κινδύνους. Στον ακολλήσεις δηλαδή με ένα ρόλο, με κάτι το οποίο πλέον αποτελεί παρελθόν. Από την άλλη, όπως είπα, είναι μια διαδικασία στην οποία, θα το φέρω λίγο διαφορετικά, κάτι που το συνειδητοποίησα πολλά χρόνια μετά, βλέποντας πριν κάνα 2 χρόνια κάποιες φωτογραφίες τυχαία από την υποδοχή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια φωτογραφία ήταν πάρα πολλοί κόσμος στην υποδοχή, όπου στη συγκεκριμένη φωτογραφία δεν γνώριζα κανέναν. Ήταν όμως όλοι οι άνθρωποι χαμογελαστοί και είχαν έρθει να με υποδεχθούν. Και ένιωσα ότι άξιζε, έστω και γι' αυτό, για αυτήν τη μία στιγμή που ήμουν η αφορμή να υπάρξουν τόσα χαμόγελα. Αυτή η μία στιγμή. Δηλαδή, μία άλλη αντίληψη, ότι αυτό που κάνεις έχει αξία, ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα, έχει αξία, εάν όντως είναι κάτι που μπορείς να το μοιραστείς και να γίνει μία αφορμή, μία στιγμή χαράς για κάποιον άλλον.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να προσφέρεις χαρά σε ένα έθνος, σε έναν κόσμο, έτσι, γιατί εκπροσωπείς μια χώρα ολόκληρη, Δημοσθένη. Εσύ πώς το βίωσες αυτό, εθνικός ύμνος, ελληνική σημαία, είναι ένα συναίσθημα που ο καθένας το βιώνει διαφορετικά.
Ήμουν τόσο συγκεντρωμένος για τον αγώνα που όταν ολοκληρώθηκε απλά ένιωσα μία βαθιά ηρεμία, σαν να μην είχα μία ακριβή αίσθηση του τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Αυτό που θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ήταν ότι την ώρα του εθνικού ύμνου δεν μπορούσα να ακούσω τη μουσική, γιατί ο κόσμος τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο και η φωνή του κόσμου σκέπαζε τη μουσική, και ήταν επίσης ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Από την άλλη, με αφορμή αυτό να μοιραστώ και κάτι άλλο, ήταν μία, το έμαθα μετά, ήταν μία κυρία από τη Γερμανία που είχε έρθει σε ένα αναπηρικό καροτσάκι για να δει τους αγώνες, και την ώρα της του Εθνικού Υμνού, είχε ζητήσει από μία Ελληνίδα κυρία που καθόταν δίπλα της να της γράψει με λατινικούς χαρακτήρες τον Εθνικό Υμνό για να το τραγουδήσει με τους υπόλοιπους Έλληνες. Ήταν μια έτσι συγκινητική στιγμή, πάλι ένα μήνυμα που της ενότητας, το μήνυμα της ενότητας που μας διδάσκει ο αθλητισμός εμπράκτος.
Και ένα άλλο μήνυμα το οποίο θα κάνω αναφορά για το ακροατήριο που ίσως δεν το γνωρίζει, έχει κάνει ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στο σύνθετο ομαδικό με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τρίτος στο Λος Άντζελες, στον πλάγιο ύπο. Το 2004 ο Tim Nugent στους Los Angeles Times, με αφορμή ένα δημοσίευμα που είχαν για τον γυμναστή Δημοσθένη Ταμπάκο, για τον οποίο τρελαίνεται η Ελλάδα, όπως έγραψαν χαρακτηριστικά οι Los Angeles Times. Τι είπε ο Tim Nugent? Ο Δημοσθένης Ταμπάκος είναι ένα τέρας. Όταν βρίσκεται στους κρίκους, το μόνο που κινείται είναι το κορμί του. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι το δεύτερο συνθετικό του ονοματός του είναι Δήμο και Σθένης. Στα ελληνικά λέει σημαίνει δύναμη. Tim Nugent, έτσι, ένας κορυφαίος. Αυτά είναι τα ωραία, Δημοσθένη, που
ναι,
μένουν.
Ναι, έτσι. Κάτι πολύ συγκινητικό, ναι.
Και πραγματικά αυτό που λέμε είναι η επιβράβευση από τον απλό κόσμο που έκανες αναφορά έως και αυτούς που είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Έτσι. Πόσο πρέπει να σε γεμίζει και ως συνέστημα αυτές οι δύο διαφορετικές πλευρές, εξίσου όμορφες όμως.
Τώρα είναι δύσκολο να το μεταφέρω σε λόγια, πραγματικά είναι μεγάλες οι συγγενήσεις και είναι πολύ μεγάλο το αίσθημα της ευγνωμοσύνης που έχω, που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα να βιώσω όλα αυτά που βίωσα μέσα από την πορεία μου στον αθλητισμό. Και θεωρώ ότι όλοι οι αθλητές που βιώσανε κάτι αντίστοιχο, κατά κάποιο τρόπο είναι μία υποχρέωσή μας να το επιστρέψουμε με κάποιο τρόπο στην κοινωνία που μας ανέδειξε. Μέσα από έναν άλλο τρόπο, μέσα από τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την επιστημονική κατάρτιση που μπορεί να συνδυαστεί για να γίνει με τον καλύτερο τρόπο.
Ένα άλλο κομμάτι που έχεις δώσει μεγάλη χαρά σε όλο τον ελληνισμό, όπου και αν είναι, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί βρίσκεται ο ελληνισμός, εκεί είναι η ομογένεια. Ένα άλλο παρεριστατικό που σου έχει τύχει είναι στο Σίδνεϊ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2000. Η καταγωγή του πατέρα σου είναι από τη Δρακότρυπα Καρδίτσας, έτσι. Βρήκες Έλληνες από το χωριό του πατέρα σου, και απλώς για το ακροατήριο να πούμε ότι είναι 40 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα, 30 από τα Τρίκαλα, έτσι. Έλα τα πράσινο και νερά η Αματικά έχει εκεί το μέρος.
Ναι, ναι. Πραγματικά ήταν στην Αυστραλία πολύ συγκινητική ατμόσφαιρα, γιατί στον αγώνα υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες που ήρθαν να δουν τον αγώνα. Μετά το γιόρτασε ο ελληνισμός της Αυστραλίας, γιόρτασε πραγματικά τις επιτυχίες, διάφορες συναντήσεις, αταμώματα που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και σε άλλες χώρες συνέβησαν σχετικά περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη είχα πάει στην British Columbia, στον Καναδά, για κάποιους αγώνες, για ένα παγκόσμιο κύπελο, και ήταν η περίοδος του Πάσχα, όπου είχαν έρθει από την Ομογένεια κάποιοι Έλληνες για να μας δουν στους αγώνες. Περιμένανε, ήταν ένας αγώνας σαν μαραθώνιος, δηλαδή κάναμε τη γενική προθέρμανση το μεσημέρι και αγωνιστήκαμε στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μας πήγανε με τον προπονητή μου στην ελληνική κοινότητα για την Ανάσταση, και συνάντησα κάποιος ρωτάει από πού είστε, λέω από Θεσσαλονίκη, ο πατέρας μου είναι από την Τρακότσπα Καρδίτσας, και εγώ είμαι από το Μαυρομάτι, ένα χωριό δίπλα ακριβώς δηλαδή από την Δρακότρυπα. Πολλές έτσι απρόπτες συναντήσεις, και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη αυτή αυτός ο ελληνισμός που όπου και να τον συναντήσουμε, αυτή η φλόγα που την κρατούν αναμένη, με αγάπη για την Ελλάδα και μέσα από την πορεία τους ο καθένας αναδεικνύουν τη χώρα μας διεθνώς.
Δημοσθένη Ταμπάκο, γιατί τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό?
Γιατί καταρχήν ο αθλητισμός είναι χαρά. Ένα παιδί πριν ακόμα μάθει να μάθει να μιλάει, να τρώει, να οτιδήποτε, έχει μάθει να παίζει. Και ο αθλητισμός, αν το δούμε ιστορικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξέλιξη του αγώνα του ανθρώπου για επιβίωση σε παιχνίδι. Το παιχνίδι, από την άλλη, είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο μάθησης. Θα έλεγα το πιο ισχυρό μέσο μάθησης. Και η χαρά που μπορείς να βιώσεις από τον αθλητισμό και οι αξίες που μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω του αθλητισμού είναι τόσο σημαντικές. Όπως επίσης είναι σημαντικό να διατηρήσουμε μία τέτοια στάση, μία τέτοια κατάσταση και μεγαλώνοντας. Μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνουμε, όπως είπαμε νωρίτερα, να σεβόμαστε, να συνεργαζόμαστε, να βασιζόμαστε στον άλλον, να μπορούμε να εμπιστευτούμε τον άλλον. Όλα αυτά που είναι σημαντικά για τη ζωή και στον αθλητισμό τα μαθαίνεις μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την προσωπική επαφή, βιωματικά.
Δημοσθένη Ταμπάκο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Τα καλύτερα για τη συνέχεια, πάντα να μας δίνεις τα καλύτερα με τις γνώσεις και την εμπειρία σου και με όλα όσα έχεις κάνει. Συνεχίζεις έτσι και εκπροσωπείς τη χώρα μας με τον καλύτερο και ομορφότερο τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Έχω εντυπωσιαστεί με όσα μου θύμισες και όσα είχες συγκρατήσει από παλαιότερες συναντήσεις και αναφορές. Χάρηκα πάρα πολύ την συνάντηση. Ό,τι καλό για όλους τους ακροατές.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.